Մաս 20-րդ.
Մեր ամրոցը սուքի մեջ է։ Պատերը և կահույքը ծածկված են սև կտորով։ Բոլորը խոսում են կիսաշշուկ և քայլում են մատների ծայրերի վրա։ Պալատական տիկնայք, բոլորն անխտիր սև ատլասյա զգեստով են, իսկ տղամարդիկ սև թավշյա կոստյումներով ու սև ձեռնոցներով։ Այդ բոլորի պատճառն Անջելիկայի մահն է։ Կենթանության օրոք նա ոչ ոքի այդքան հոգս չէր պատճառել, սակայն մեզ մոտ արքունիքում պարզապես սքալը պաշտում են։ Դոն Ռիկարդոյի արթիվ սուքը հիմա փոխարինվել է Անջելիկայի սքով և նշանակում է Դոն Ռիկարդոն վերջապես իսկապես մեռել է։ Այս անգամ չեն հիշում, թե ինչպիսին էր հանգուցյալը կենթանի ժամանակ, որովհետև առանձնահատուկ և ուշագրավ ոչինչ չկար Անջելիկայի մեջ։ Ասենք, ի դեպ, ոչ ոք էլ չգիտեր, թե ինչպիսին էր Անջելիկան։ Պարզապես ողբում են նրա մահը։ Բոլորին մորմոքում է Դուքսի դեռատի աղջկա դժբախտ ճակատագիրը և նույնիսկ Ջովաննեի ճակատագիրը, չնայած նա պատկանում էր թշնամական, բոլորից ամենաատելի տոհմին։ Մորմոքվում են նրանց սիրո համար, որն այլևս ոչ ոք կասկածի տակ չէր առնում, նաև նրանց մահվան համար, հանուն սիրո։ Սերը և մահը մարդկանց սիրելի թեմաներն են, չէ որ սիրո ու մահվան դեպքում այնքան քաղցր է լինում արցունք թափելը, հատկապես եթե նրանք համատեղ են դրսևորվում։ Դուքսն ըստ երևույթին անկեղծորեն է տանջվում, գոնե ինձ այդպես է թվում, նա միանգամայն ներփակվել է և ոչ ոքի հետ չի կիսվում, համենայն դեպս ինձ հետ, բայց չէ որ պատահում էր նա ուրախացնում էր ինձ իր վստահությամբ, սակայն այդպես լինում էր բոլորովին այլ հանգամանքներում, իսկ հիմա այնպիսի տպավորություն եմ ստանում, որ նա ընդհակառակը խուսափում է ինձնից, նա իմ ծառայություններից օգտվում է շատ ավելի հազվադեպ, քան անցյալում էր։ Բերնարդոին հասցեագրված նամակը նա ինձ տվեց ոչ թե անձամբ, այլ պալատականներից մեկի միջոցով։ Երբեմն ինձ թվում է, թե նա սկսել է վախենալ ինձնից։ Այդ կարմրաթուժ գյուղական աղջիկը, դքսուհու սպասուհին, հիվանդ պառկած է, վերջապես նա գունատվել է, հետաքրքիր է ինչ է պատահել նրան։ Տարօրինակ է, սակայն ես ամենևին չեմ վախենում շրջապատում վխտացող վարակից։ Ես այնպիսի զգացում ունեմ, որ չեմ վարակվի, որ ես դրան ենթակա չեմ։ Ինչու՞։ Դե պարզապես այդպիսի զգացում է, ուրիշ ոչինչ։ Այն վտանգավոր է մարդկանց համար, բոլոր այդ արարածների համար, որոնք շրջապատում են ինձ, սակայն ոչ ինձ համար։ Դքսուհին ավելի ու ավելի է բարոյալակվում։ Այդ անկումը, այդ ներքին քայքայումը և այն ամբողջ անկարգությունը, լքվածությունը և կեղտը, որով շրջապատված է նա, ծանր է տեսնել։ Միակ բանը, որ դեռևս վկայում է նրա բարձր ծագումը և նրա նախկին բնավորությունը, այդ այն համառությունն է, որով նա ընթանում է իր ճանապարով, ոչ ոքի թույլ չտալով միջամտել։ Այն բանից հետո, երբ հիվանդացավ սպասուհին, ոչ ոքի չի թույլատրվում մտնել դքսուհու մոտ, և սենյակում աննկարագրելի կեղտոտություն է տիրում։ Նա ոչինչ չի ուտում և այնքան է հյուծվել, որ ես պարզապես չեմ հասկանում, թե նա ինչպես դեռևս անկողին չի ինքնում։ Ես միակն եմ, ում թույլ է տրված այցելել նրան։ Դքսուհին աղաչում ու պաղատում է, որ ես գամ ու օգնեմ նրան իր դժբախտության մեջ և թույլ տամ նրան ինձ խոստովանել իր մեղքերը։ Ես չեմ կարողանում հանգստանալ։ Հենց նոր եմ եկել դքսուհու մոտից և դեռևս լիքն եմ իշխելու համարյա վախեցնող այն զգացումից, որ երբեմն ունենում եմ մարդկանց նկատմամբ։ Նկարագրեմ իմ այցելությունը։ Առաջին պահին, երբ ներս մտա, սովորականի նման ոչինչ չնկատեցի։ Հետո, չնայած վարակույրներին, ավելի նշմարելի դարձավ պատուհանի բիծը։ Այնուհետև տեսա նաև իր անվերջ աղոթքները խաչելության առջև մրմնջացող դքսուհուն։ Նա այնքան էր խորասուզվել աղոթքների մեջ, որ չլսեց, թե ինչպես բացեցի դուռը։ Սենյակում այնքան տոթ էր, որ քիչ էր մնում շնչահեղձ լինեի։ Ես զզվեցի։ Ամեն ինչը զզվելի էր ինձ համար։ Հոտը, կիսախավարը, նրա կորացած մարմինը, նրա նիհար, անպատշաճ կերպով մերկացած ուսերը։ Պարանոցի հետևից դուրս եկած ջիլերը, կաչաղակի հին բույնին նման ողջհարդարված մազերը, նրա ամբողջ մարմինը, որ մի ժամանակ արժանի էր սիրո, ես կատաղության նման մի բան զգացի։ Չնայած ատում եմ մարդկանց, սակայն չեմ կարողանում նրանց ստորացած տեսնել։ Մթության մեջ հանկարծ լսեցի իմ սեփական կատաղի գոռոցը, որ ավելի շուտ տարածվեց, քան դքսուհին հասցրեց տեսնել ինձ։ Ինչու ես անընդհատ աղոթում։ Միթե քեզ չեմ ասել, որ դու չհամարձակվես աղոթել։ Քո աղոթքներն ինձ ձանձրացրել են։ Նա առանց վախենալու շրջվեց, միայն մեղմ վնգստաց, ինչպես ծեծված մի շուն, հնազանդ հայացքը ինձնից չհեռացնելով։ Նման վարմունքը չի մեղմում տղամարդու զայրույթը։ Ես անխնա շարունակեցի. Դու կարծում ես նրան հարկավոր են քո աղոթքները։ Կարծում ես նա կների քեզ, եթե դու ահա այդպես թավալ տաս նրա ոտքերի տակ, մուրաս ու անվերջ խոստովանես։ Մի մեծ բան չէ ապաշխարանքի աչքակապությունը։ Կարծում ես դու կխափես նրան։ Կարծում ես նա չի թափանցում քո հոգու խորքերը։ Դոն Ռիկարդոին ես սիրում և ոչ թե նրան։ Կարծում ես ես չգիտեմ։ Կարծում ես դու ինձ կխափես քո ծամածռություններով, քո պասերով, անառակ մարմինդ քո ինքնախարազանումներով կհիմարացնես։ Դու քո սիրեկանի կարոտն ես քաշում, և ամենևին էլ ոչ այդ խաչվածի։ Դու նրան ես սիրում։ Դքսուհին սարսափած ինձ էր նայում, արյունազուրկ շրթունքները դողում էին, ապա նետվեց իմ ոտքերը և հառաչեց. «Այդ ճիշտ է, ճշմարտություն է, փրկիր ինձ, փրկիր»։ Նրա խոստովանությունը լսելուց հետո ես վերջնականապես կորցրեցի հավասարակշռությունս։ «Անառակ պոռնիկ», գոռացի ես, «սեր ես խաղում քո փրկիչի նկատմամբ, իսկ ինքդ ծածուկ կերպով անբարոյականություն ես անում դժողքի անառակի հետ, խափում ես քո աստծուն նրա հետ, որին նա գեհեն է շպրտել. Անիծյալ սադայելիկին, հեզորեն նայում ես խաչվածին և խոստովանում ես նրան քո բոցավառ սիրո մասին, իսկ ինքդ մտովի հաճույք ես ստանում մի ուրիշի գրկում. Եվ դու չես հասկանում, որ նա ատում է քեզ, չես հասկանում»։ «Հասկանում եմ, հասկանում», հառաչում էր նա կծկվելով ինչպես մի տրորված որդ ոտքերիս առաջ։ Ինձ համար զզվելի էր տեսնել, թե ինչպես է նա սողում. Այդ ինձ գրգռում էր, և որքան էլ տարօրինակ թվա, նույնիսկ չնչին հաճույք չէի ստանում այդ վիճակում նրան տեսնելիս։ Դքսուհին ձեռքերն ինձ մեկնեց. «Պատժիր ինձ, պատժիր ինձ»։ «Դու աստծու պատուհասն ես», հառաչեց նա, և հատակի վրա գտնելով մտրակը, նա այն մեկնեց ինձ և շան նման կծկվեց։ Ես զզվանքի ու կատաղության խառը զգացումով խլեցի այն նրա ձեռքից և սկսեցի մտրակել նրա ատելի մարմինը, իմ սեփական գոռոցը լսելով. «Սա խաչվածն է, սա այն նույն խաչվածն է, որ կախված է այստեղ պատին. Այս նա է խարազանում քեզ, նա, որին դու շատ անգամ համբուրել ես քո բոցավառ կեղծ շուրթերով և ասելի փրսիրում ես. դու գիտես արդյոք, թե ինչ բան է սերը, գիտես արդյոք, թե քեզնից նա ինչ է ուզում. Ես տառապում էի քեզ համար, իսկ դու այդ մասին չէիր էլ մտածում. ուրեմն ինքդ էլ իմացիր, թե ինչ է նշանակում տանջվել»։ Ես ինձ կորցրել էի և հազիվ թե գիտակցում էի արածս։ «Չէի գիտակցում»։ «Ինչպես չէ, հիանալի գիտակցում էի. ես իմ վրեժն էի իրականացնում, ես բռնագանձում էի բոլորի դիմաց, ես արդար դատաստան էի տեսնում, ես իրականացնում էի իմ ահեղ դատաստանը մարդկանց նկատմամբ. Սակայն այս բոլորով հանդերձ ես իսկական ուրախություն էի ապրում»։ Այդ ժամանակի ընթացքում դքսուհին նույնիսկ չտնքաց, ընդհակառակը հանգստացավ ու լռեց։ Եվ երբ ամեն ինչ ավարտված էր, այդպես էլ մնաց պառկած, տարօրինակ կերպով իմ շնորհիվ ազատվելով իր տանջանքներից։ «Դու պետք է վառվես դժոխային կրակում, և թող բոցը միշտ լիզի քո սիրո զզվելի մեղքը ճաշակած քո գարշելի ծոցը»։ Եվ այդ դատավճիռը հայտարարելուց հետո ես հեռացա, նրան թողնելով կիսը ուշագնաց գետնին ընկած։ Ես գնացի դեպի իմ սենյակը, բաբախող սրտով բարձրացա թզուկների հարկաբաժինը և իմ հետևից փակեցի դուռը։ Հիմա քանի դեռ գրում եմ, իմ գրգռվածությունը խաղաղվել է, և ես զգում եմ միայն անսահման դատարկություն և գերհագեցվածություն։ Իմ սիրտն արդեն չի բաբախում, ես ոչինչ չեմ զգում։ Ես նայում եմ դեպի ունայնություն և իմ քարացած դեմքը դաժան է ու տխուր։ Հնարավոր է դքսուհին իրավացի էր, երբ ասաց, որ ես Աստծո պատու հասնեմ։ Հիմա նույն օրվա երեկոն է։ Ես նստել ու նայում եմ քաղաքին, որը հեռու ներքևում տարածվում է իմ ոտքերի տակ։ Արդեն իջնում է մթնշաղը։ Զանգերը դադարել են թաղման իրենց զանգահարությունը։ Աստծո տաճարները և մարդկանց բնակարանները աստիճանաբար թաղվում են խավարում։ Ես նկատում եմ, թե ինչպես նրանց արանքով թաղման խարույկների ծուխը սողոսկում է ծվեն-ծվեն, և դառը ժանտահոտությունը բարձրանում հասնում է ինձ։ Ասես թանձր քող է իջնում երկրի վրա, և շուտով բոլորովին կմթնի։ Կյանք, ինչի է պետք նա, ինչ օգուտ ունենք նրանից, ինչ իմաստ ունի նա, ինչ կարիք կա, որ նա շարունակվի իր ողջ անսահմանությամբ և կատարյալ դատարկությամբ։ Ես շրջում եմ ջահը և հանգցնում, այն սեղմելով հողե հատակին, և իջնում է գիշերը։ Սպասուհի աղջիկը մեռավ, նրա ծաղկափթի տայտերը չխանգարեցին մեռնելուն։ Նրան իր գերանդիով հնձեց ջանտախտը, չնայած այդ մասին երկար ժամանակ չէին կարողանում կռահել, քանի որ նա այնպես չտանջվեց, ինչպես մյուսները։ Ֆիամետան նույնպես մեռավ։ Նա հիվանդացավ երեկ երեկոյան, և մի քանի ժամ անց արդեն չկար։ Ես տեսա նրան, երբ ուրվական վանականները եկան Ֆիամետային տանելու։ Նրան նայելը սարսափելի էր։ Դեմքն ուռել էր և այլանդակվել, ինչպես և ըստ երևույթին ամբողջ մարմինը։ Հիացմունքի արժանի նրանում այլևս ոչինչ չէր մնացել։ Զզվելի դիակ էր, և ուրիշ ոչինչ։ Նրանք ծածկեցին Ֆիամետայի սարսափելի դեմքը և տարան։ Մեզ մոտ արքունիքում սոսկալի կերպով վախենում են վարակից և աշխատում են, որքան կարելի է շուտ ազատվել հանգուցյալներից։ Սակայն Ֆիամետային կթաղեն այսօր երեկոյան առանձնահատուկ պատվով։ Այդպիսին է տիրակալի կամքը։ Իսկ ինչ տարբերություն, եթե նա միևնույն է, մեռած է։ Ոչ ոք չի սկում նրա համար։ Դուքսը հնարավոր է սկում է, թերևս այդպես էլ կա, կամ գուցե թեթևություն է զգում։ Հնարավոր է բոլորը միանգամից։ Այդ մասին ոչ ոքի ոչինչ հայտնի չէ, քանի որ նա ոչ մեկի հետ չի խոսում։ Նրա դեմքը գունատ է և հյուծված, և նա ինքն իրեն նման չէ։ Սև խոպոպի տակ ծածկված ճակատն ամբողջովին կնճիռներով է պատված, և քայլում է կռացած։ Մռայլ հայացքը փայլում է տարօրինակ փայլով ու տագնապալի։ Այսօր ես նրան տեսել եմ թռուցիկ կերպով։ Մի քանի օր է, ինչ նրան շատ հազվադեպ եմ տեսնում։ Սեղան նստելիս նրան այլևս չեմ ծառայում։ Այն ժամանակից սկսած դքսուհու մոտ չեմ եղել։ Ասում են, նա պառկած է կիսամոռացության մեջ։ Դուքսը հաճախ է այցելում նրան։ Գիշերները մինչև լուսաբաց նստում է նրա անկողնու մոտ։ Դե իհարկե, չէ՞ որ Ֆիամետան մեռել է։ Տարօրինակ էակներ են այդ մարդիկ, և ես երբեք չեմ հասկանա նրանց իրար նկատմամբ տածած սերը։ Թշնամին դադարեցրեց պաշարումը և հեռացավ քաղաքից այն բանից հետո, երբ ժանտախտը սկսեց մոլեգնել նաև նրանց մեջ։ Այսպիսի հակառակորդի դեմ Բոկարոսայի վարձկանները չեն ուզում կռվել։ Այսպիսով ժանտախտը վերջ դրեց պատերազմին։ Ոչ մի այլ հանգամանք, իհարկե, չէր կարող այդ անել։ Երկու երկիրն էլ ավերված են, հատկապես մերը, և երկու ժողովուրդն էլ ամենայն հավանականությամբ չափազանց ուժասպառ են եղել երկու պատերազմներով, որպեսզի շարունակեն կռիվը։ Մոնտանցան նույնպես ոչնչի չհասավ, և շատ հնարավոր է, որ նրա զինվորները վարակը կհասցնեն իրենց տները։ Մեզ մոտ արքունիքում ավելի ու ավելի շատ են մահանում։ Ի պատիվ Անջելիկայի սքո դրված դեկորացիաններն այնպես էլ մնացել են, և վատ չեն համընկնում ընդհանուր թաղման տրամադրության հետ։ Ես արքունիքում ծառայելուց մի անգամ այն հեռացված եմ։ Ինձ ոչ ոք այլևս չի կանչում, այլևս ոչ ոքի պետք չեմ, և ամենից քիչ դուքսին։ Նրան ընդհանրապես այլևս չեմ տեսնում։ Դեմքերին նայելով նկատում եմ, ինչ-որ բան այստեղ կարգին չէ։ Բայց բանն ինչ է, չեմ հասկանում։ Արդյոք չեն չարախոսել իմ մասին։ Ես քաշվել եմ իմ սենյակը և ապրում եմ ինքս ինձ համար։ Նույնիսկ ցած չեմ իջնում ճաշելու։ Մոտս ացի մնացորդներ եմ մնացել, որոնցով էլ սնվում եմ։ Ինձ միանգամայն բավարարում է եղածը։ Իմ պահանջները միշտ էլ փոքր են եղել։ Միայնակ նստած եմ իմ ցածր առաստաղի տակ, մտորումների մեջ խորասուզված։ Ինձ ավելի ու ավելի դուր է գալիս այս ոչ ոքի կողմից չխանգարվող միայնակությունը։ Արդեն շատ վաղուց է, ինչ ես ոչինչ գրի չեմ առել։ Այդ կապված է այն իրադարձությունների հետ, որոնք անսպասելիորեն մխրճվեցին իմ կյանքի մեջ և խանգարեցին շարունակելու գրառումներս։ Ես նույնիսկ հնարավորություն էլ չունեի մոտենալ նրանց։ Միայն հիմա այդ հնարավորությունը ստացա այստեղ։ Ես պատին գանված նստած եմ ամրոցի նկուղներից մեկում։ Մինչև ամենավերջերս իմ ձեռքերն էլ էին շղթայված։ Ճիշտ է, անհասկանալի է, թե ինչ նպատակով։ Չէ՞ որ փախչել միևնույնն է, չէի կարող։ Հավանորեն այն բանի համար, որ սաստկացնեմ պատիժը։ Հիմա վերջապես ձեռքերի շղթաները հանեցին։ Չգիտեմ էլ, թե ինչու։ Ես այդ բանը չէի խնդրել։ Ընդհանրապես ոչինչ չէի խնդրել։ Առանց շղթաների փոքրինչ հարմարավետ դարձավ։ Չնայած ընդհանուր առմամբ ոչինչ չի փոխվել։ Ահա հենց այդ ժամանակ էլ համոզեցի Անսելմոին, իմ բանտապետին, որ նա թզուկների սենյակից բերի գրենական պիտույքներս և իմ գրառումները, որպեսզի երբեմն զբաղվել կարողանամ։ Հանձն առնելով բերելու դրանք, նա հնարավոր է իրեն որոշ վտանգի էր ենթարկում, որովհետև չնայած ինչ շղթայազերծ էին արել, բայց հազիվ թե համաձայնեին այդ փոքր հաճույքը պատճառել ինձ, և նա, ինչպես ինքն ասաց, իրավունք չունի ինձ ոչինչ թույլատրելու, որքան էլ ուզենա, սակայն նա պատրաստակամ ու պարզամիտ տղա է, և վերջապես ինձ հաջողվեց համոզել նրան։ Ես վերընթերցեցի իմ գրառումներն ամենասկզբից, ամեն օր քիչ-քիչ, և որոշակի հաճույք ստացա, կարծես թե նորից վերապրեցի իմ սեփական կյանքը ու շատ ուրիշների կյանքը, և հանգստության մեջ մեկ անգամ էլ խորհեցի ամեն ինչի մասին։ Հիմա կփորձեմ շարունակել այնտեղից, որտեղ կանգ եմ առել, որպեսզի թեկուզ մի չնչին բազմազանություն մտցնեմ իմ իսկապես միօրինակ գոյության մեջ։ Ես անկեղծ ասած նույնիսկ չգիտեմ էլ, թե ինչքան եմ այստեղ նստել։ Իմ բանտային կյանքն այնքան զուրկ է զանազան իրադարձություններից։ Այսօր այնքան է նման հաջորդ օրվան, որ ես դադարել եմ հաշվի առնել օրերը և ամենևին չեմ հետևում դրանց ընթացքին։ Սակայն այն հանգամանքները, որոնց պատճառով ինձ ուղարկեցին այս ծակը և գամեցին այս պատին, ես հիշում եմ մի անգամ այն պարզորոշ կերպով։ Մի անգամ առավոտյան, երբ ինձ համար նստած էի իմ խցիկում, դռան մեջ հանկարծ հայտնվեց դահիճի օգնականներից մեկը և ինձ կարգադրեց հետևել իրեն։ Նա ոչինչ չբացատրեց ինձ, ես էլ ոչինչ չհարցրեցի, քանի որ իմ արժանապատվությունի ցած համարեցի առաջինը խոսել նրա հետ։ Նա ինձ հասցրեց մինչև զնդան, որտեղ արդեն նստած էր հսկա, կարմրադեմ և մինչև գոտկատեղը մերկ դահիճը։ Այնտեղ էր նաև դատարանական աստիճանավորը։ Եվ այն բանից հետո, երբ ինձ ցույց տվեցին տանջելու գործիքները, նա հրավիրեց ինձ անկեղծորեն պատմել այն մասին, թե դքսուհուն այցելելիս ինչ է տեղի ունեցել և ինչու է հիմա նա այդքան ողբալի վիճակում։ Ես բնականաբար հրաժարվեցի։ Նա երկու անգամ ինձ հրավիրեց խոստովանել, սակայն իզուր։ Այդ ժամանակ դահիճը բռնեց ինձ և տանջելու պատրաստվելով սկսեց կապել ծեծանստարանին։ Պարզվեց, սակայն, որ ծեծանստարանը հարմարեցված չէ այս չափերի մարմինների համար, ինչպիսին հիմն է, և ես ստիպված եղա իջնելու սպասել, մինչև որ նրանք այդ սարքեին, որպեսզի թզուկի համար էլ հարմար լինի։ Ես ստիպված էի լսել նրանց անհամություններն ու գռեհիկ կատակները, որ իբր նրանք կկարողանան ինձնից ստանալ բարձրահասակ և հաղթամարմին մի երիտասարդ։ Այնուհետև նորից քարշտալով ինձ բարձրացրեցին ծեծանստարանին և սկսեցին տանջել ամենայն դաժանությամբ։ Չնայած ցավին ես ոչ մի ձայն չարձակեցի և միայն ծաղրանքով նայում էի իրենց անարգ արհեստով զբաղվող այդ մարդկանց վրա։ Օրենսգետը կանգնել էր կռացած ինձ վրա, որպեսզի լսի իմ խոստովանությունները, սակայն ոչ մի խոսք դուրս չթռավ իմ շուրթերի արանքից։ Ես չմատնեցի դքսուհուն։ ես չէի ուզում, որ իմանային նրա ստորացման մասին։ Թե ինչու այդպես վարվեցի, չգիտեմ։ Սակայն իմ մտքով չէր էլ անցնում խոստովանել դքսուհու համար ստորացուցիչ որևէ բան։ Ես պատրաստ էի դիմանալ ամեն ինչի, այդ ավելի լավ կլիներ։ Սեղմելով ատամներս, ես դիմանում էի տանջանքներին հանուն այդ ինձ ատելի կնոջ։ Ինչու՞։ Հնարավոր է ինձ համար հաճելի էր տառապել հանուն դքսուհու։ Վերջապես նրանք ստիպված եղան ձեռք քաշել և անեծքներ տեղալով արձակեցին պարանները։ Ինձ տարան գետնահարկ և գամեցին այն նույն շղթաներով, որոնք պատրաստել էին, երբ ես իմ ճնշված ժողովրդին հաղորդակից դարձրեցի Սուրբ Գաղտնիքներին, և որոնք ստացվում է իսկապես պետք եկան, ինչպես այն ժամանակ ասաց դուքսը։ Այն բանտը ավելի հյուրընկալ էր, քան թե սա։ Մի քանի օր անց ինձ նորից դուրս տարան, և ես դարձյալի ընթարկվեցի նույն տանջանքներին, սակայն այս անգամ էլ ամեն ինչի զուր էր։ Աշխարհիս երեսին չկա մի այնպիսի ուժ, որը ստիպի ինձ խոսել։ Ես առաջվա պես դքսուհու գաղտնիքը պահում եմ իմ սրտում։ Որոշ ժամանակ անց ես կանգնեցի յուրօրինակ դատարանի առաջ, որտեղ իմացա, որ մեծագույն հանցագործ եմ աշխարհիս երեսին, և բացի այլ հանգամանքներից, դքսուհու մահը իմ մեղքերից մեկն է։ Ես չգիտեի, որ նա մահացել է, բայց համոզված եմ, որ իմ դեմքը չմատնեց, թե ես ինչ զգացի այդ լուրը լսելիս։ Նա մահացավ, այդպես էլ կիսամոռացման վիճակից դուրս չգալով։ Ինձ հարցրեցին, թե արդյոք ի պաշտպանություն ինձ որևէ ասելիք ունեմ։ Ես նրանց ոչ մի խոսքի չարժանացրեցի։ Այդ ժամանակ հայտնեցին դատավճիռը։ Այսքան դժբախտությունների պատճառ դարձած իմ բոլոր չարագործությունների համար ես դատապարտվեցի ցմահ ազատազրկման ամրոցի ամենամութ գետնահարկում, որտեղ պետք է նստած մնայի պատին գանված վիճակում։ Ես գիտեք, թունավոր օձ եմ, ու նորին պայծառափայլություն դուքսի չար ոգին և նորին պայծառափայլության բարձրագույն հրամանագրով պետք է ընդմիշտ վնասազերծվեմ։ Ես դատավճիռը լսեցի մի անգամ այն անվրդով, և թզուկի իմ դեմքը արտահայտում էր միայն ծաղր ու արհամարանք նրանց հանդեպ, ու ես նկատեցի, որ նրանք վախենալով էին ինձ նայում։ Ինձ դուրս բերեցին, և այն ժամանակից այդ արհամարանքի արժանի արարածներից ես ոչ ոքի չեմ տեսել, բացառությամբ Անսելմոյի, այնքան հասարակ մի մարդու, որ ես նույնիսկ ջանք չեմ թափում նրան արհամարելու համար։ Թունոտ օձ։ Այո, ես թույն խառնեցի, բայց ով հրամայեց ինձ այդ անել։ Այո, ես նյութեցի Դոն Ռիկարդոյի մահը, բայց ով ցանկացավ նրա մահը։ Այո, ես եմ մտրակել դքսուհուն, բայց ով էր խնդրում ու աղաչում ինձ այդ մասին։ Մարդիկ շատ թույլ են և շատ հեռու իրականությունից, որպեսզի սեփական ձեռքերով ծեփակերտեն իրենց բախտը։ Թվում էր, թվարկված բոլոր սարսափելի հանցագործությունների համար ինձ մահվան պիտի դատապարտեին։ Սակայն միայն հիմարը, կամ այն մարդը, ով չի ճանաչում իմ բարձրաստիճան տիրակալին, կարող է զարմանալ, որ դատավճիռն այդպիսին չէ։ Ես չափազանց լավ եմ ուսումնասիրել նրան, որպեսզի նման որևէ բանից երկյուղ կրեի։ Ասենք ըստ էության, նա ինձ վրա չի էլ իշխում։ Իշխել ինձ վրա։ Ինչ նշանակություն ունի, որ ես նստած եմ այս ծակում։ Ինչ օգուտ ինձ շղթաներով գամելուց։ Միևնույնն է, ես անբաժանելի եմ ամրոցից։ Նրանք իրենք միավելորդ անգամ ևս ապացուցեցին այդ, ինչ շղթայելով նրան։ Ես գամված եմ նրան, իսկ նա էլ ինձ։ Ոչ, մենք իրարից չենք կարող ազատվել, իմ տիրակալն ու ես։ Եթե ես կալանավորված եմ, ուրեմն դուքսն էլ է կալանավորված։ Մենք գամված ենք իրար, կապված ենք մի շղթայով։ Ես ապրում եմ իմ այս բնում, ապրում եմ իմ անտեսանելի, խլուրդային կյանքով։ Այդ նույն ժամանակ նա ազատ ճեմում է իր շքեղազարդ դահլիճներում։ Սակայն իմ կյանքը նաև նրա կյանքն է, իսկ նրա հոյակապ ու մեծապատիվ կյանքը, ըստ էության, համալրվում է նաև իմ կյանքը։